Dhe gjuste nderuar, njëra ndër audiencat më dhe më thënë se në filim të papnise atit shejt, Franceskut ishte ajo me trupin diplomatik të akredituar prancelise shejt, që e përfaqësoj nga 180 ambasador që përfaqësonin 180 shtete që meselin e shejt, pra me Vatikanin kanë maradhënje reciproke në nivelin diplomatik. Ndër 180 ambasadorët që përfaqësonin vendet e ndryshme të botës në takim me Papën e ri, ishte edhe shkëlqësia e tij Rok Logu, ambasador i Shqipërisë pranë Selisë së Shejtit, që ne kemi mysafir në studio dhe e falenderojmë. Shkëlqësia juaj, takimi me Papën Franciskun, çfarë mbresa ju la?
Takimi në Vatikan i Papës me trupin diplomatik ishte takimi i parë i Papës Francesku me trupin diplomatik, dhe njëkohësisht i trupit diplomatik me Papën Francesku ishte një takim jashtëzakonisht i përzemërt nga ana e Papës drejtuar në fjalën e tij trupit diplomatik, dhe siç e theksoi që në hyrje nëpërmjet jush, nëpërmjet trupit diplomatik, ai tha: unë i drejtohem të gjithë popujve që ju përfaqësoni sot.
Papa Francesku, me fjalorin e tij të thjesht, me fjalë të përzemërta drejt për drejt, avurin pa disa elemente, duke u nisur nga vetvetja si peshqvi i Romës, që thaj e ka për detyrë ndërtimin e urave të dialogut me popujt, me shtetet, me çdo kom të botës. Këtë për t'i afruar popujt mes tyre dhe për ndërtuar një, themi, qytetërim vllazërimi të ri, apo jo?
Në fjalën e tij drejtuar trupit diplomatik, Papa dha disa mesazhe, ashtu si tashmë mund të themi që mesazhet e tij karakterizohen nga të kenurit të drejtë për drejta, të thjeshta, me përmbajtje dhe të thella në atë çfarë ato transmetojnë. Në mesazhet e tij drejtuar trupit diplomatik dhe gjithë vendeve që trupi diplomatik sot aty përfaqësonte për Papës, mesazhet e tij kryesore ishi një ftesë që ai dëshironte të bënte autoriteteve të larta shtetërore të gjitha vendeve që përfaqësoheshin aty, ftesë për të bashkëpunuar në ndërtimin e urave të paqes, ftesë për të bashkëpunuar në luftën kundër varfërisë materiale dhe kundër varfërisë shpirtërore.
Pra, këtu kemi një mesazh të Papës së ri që donë të ndajë bashku me gjithë shtetet e botës, sepse vetëm kjo mund të jetë një rrugdalje nga kriza e përhumbja e vlerave shpirtërore njerëzore dhe përforcimi i miqësisë shkelur e mohuar shpeshherë nga popujt. Pati edhe një të papritur, do të thosha, në fjalimin e Papës. Selia Shejt ka me 180 vendet e botës marrëdhënie diplomatike, e kjo Papës së ri duke që nuk i mjafton.
Po, ishte interesante dhe për ne, shqiptarët, u prit edhe me një interes të shtuar, thanja e Papës se dëshiroi të përfitoj nga ky takim i sotshëm me trupin diplomatik për të shprehë gatishmërinë e Vatikanit për të ndërmarr hapa konkrete drejt stabilizimit të marrëdhënieve diplomatike me ato pak vende të botës që Selia Shejt ende nuk ka marrëdhënie diplomatike. Dhe në të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj përfaqësuesit e lartë të një pjesë të këtyre vendeve, të cilët ishin të pranishëm në meshën e ditës së martë, në meshën e fillimit të misionit të i peshqvit të Romës. Dhe natyrisht që në këtë thënie, në këtë mesazh të atit të shenjtë, ne na shkon ndërmend më njëherë Republika e Kosovës, e cila ishte e pranishme në meshën e ditës së martë, e përfaqësuar me një delegacion të nivelit të lartë, të kryesuar nga kryeministri i saj, dhe kjo thënie e Papës që dëshiroi të ndërmarr hapat për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me ato vende që nuk i kemi akoma, ne na zgjon vëmendjen tek raportet që akoma nuk ekzistojnë midis Selisë së Shejt dhe Republikës së Kosovës, dhe na bën të shpresojmë që ato mund të jenë tashmë një objekt i shpejt i trajtimit për të vendosur.
Ska dyshim që fjalët e Papës që thatë ju shqiptuar para trupit diplomatike hapi një perspektivë të jashtëzakonshme në këtë drejtim, e shohim se si do të zhvillohen gjarret, e urojmë që vërtet realizohet edhe dëshira e Papës tashmë në njërën anë, por edhe menoj e nuk të projmë ndoshta dëshirë edhe e Kosovës në anën tjetër. Papa Francesku shpjegoi edhe arsyen pse ka zgjedhur emrin e tij, një emër të rrallë i pari që e mori emrin e një jo pape, por një sheti që është figura e San Francesco d'Assisit. Arsyeja e parë është sepse nga dashuria që Francesku ka pasur për të varfit, e dyta është arsyeja e ndërtimit të paqes. Të varfrit e paqe për papën aktual janë dy vlerat e pandashme. Sa mund tjetë aktual ky mesazh për realitetin e Shqipërisë, për një shoqëri që akoma ka varfri materiale, madje mirisht mund themi edhe varfri shpirtërore.
Në pontifikatin e sapo filluar të Papa Franceskut, natyrisht që ai e ka shpjeguar në mënyrë të përsëritur zgjedhjen e emrit të tij si pap, Papa Francesku, çka është në mënyrë simbolike shpreh edhe projektin e papnisë së tij. Inspirimi tek Shën Francesku i Azizit për marrjen e emrit Papa Francesku, e siç e tha aty shejt, Francesku i Azizit, një personalitet i madh, i njohur jashtë kufive të Italisë, jashtë kufive të Evropës dhe në mbar botën, për veprimtarinë e tij në favor të varfërve, për veprimtarinë e tij në luftë kundër varfërisë materiale dhe shpirtërore, dhe të bën shumë përshtypje ndjeshmëria vibrante e atit të shejt kur thot sa të varfër ka sot në botë, sa vuajnë ata njerëz për shkak të varfërisë tyre. Është një pyetje e shtruar që tregon një ndjeshmëri vërtet vibrante ndaj masave të njerëzve që sot në botë vuajnë nga varfëria. Në kontekstin ton, shqiptar, ashtu siç Papa e tha që kisha si në të kaluarën, edhe sot dhe në të ardhmen, do vazhdoj ta ketë një obligim kryesor të sajnë ndimesën ndaj shtresave në nevojë. Dhe ne në Shqipëri jemi dëshmitar të veprimtarisë së kishës pas rifillimit të saj pas viteve 90, që ka zhvilluar një aktivitet shumë të gjerë në këtë fushë dhe do vazhdoj ta zhvilloj edhe në të ardhmen. Për sa i përket varfërisë shpirtërore, Papa i referohet për arsit e tij Benediktit të 16 dhe i referohet atij kur thot se diktatura e relativizmit sot është një prej shkaktarve kryesor të varfërisë shpirtërore, dhe e cila është një karakteristikë shumë përshkuese e vendeve të pasura.
Shkëlqësia juaj, e duke u ndalë të një element tjetër që del nga fjalimi i Papës Francesku drejtuar trupit diplomatik të premten në Sallën Klementine në Vatikan, është vepra themelore dhe roli kryesor që kanë fetë. Në këtë aspekte, sigurisht bota shqiptare duhet punoj më tepër, duke u mos mjaftuar tek toleranca, por duke shkuar tek respekti anasjellët dhe tek bashkëpunimi më ngushtë, më konkret e më vendimtar për të mirën e shoqërisë, apo jo?
Duke trajtuar këtë pikë, këtë çështje, Papa nënvizon në mënyrë thellësisht të rëndësishme faktin se problemet fetare janë probleme të lidhura drejt për së drejti me paqen dhe me harmoninë sot në botë. Por ai thekson, dhe të rheqë vëmendjen, se nuk mund të ketë ndërtim urash bashkëpunimit midis njerëzve apo dhe midis komuniteteve pa pas një besim të fortë në Zotin. Ashtu si dhe nga ana tjetër, thekson Papa, nuk mund të ketë një jetë të gjallë dhe lidhje të gjallë me Zotin në qoftë se nuk ke në vëmendje ose ignoron tjetrin. Kur themi tjetrin, kemi parasysh
të afërmin. Duke e falenderuar shkëlqësia juaj, duat në nënvizoj i fjalet që Papa i tha, nuk mund të jetohen lidhje të vërteta me Zotin duke ignoruar tjertë. Prandaj është rëndësishme intensifikimi një dialogu mes feve të ndryshme, por para se gjithash theksoj ai me Islamin dhe vlerësoj shumë praninë e përfaqësisë së Islamit nga vende të ndryshme në meshin e fillimit të papnisë së tij.
Në mënyrë të veçantë në mesazhet që drejtoi Papa u ndal tek rëndësia e dialogut ndër fetar e në mënyrë të veçantë tek dialogu i të krishterëve me Islamin. Në nënvizimin e rëndësisë së këtij dialogu ai theksoi mirënjohjen e tij për prezencën e krerëve të lartë të komunitetit islamik botëror ditën e martë në meshën e fillimit të misionit papnor të i peshëve të Romës. Në mbyllje të këtij mesazhi të drejtuar trupit diplomatik, Papa me mirënjohje kujton dhe shpreh mirënjohjen e tij për të gjithë krerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve të ndryshme të botës, të cilët erdhën ditën e martë për të marrë pjesë në meshën e fillimit të misionit të tij papnor.
Ju falenderojmë pra punë të mbarë.